aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Și totuși, cum se descurcă vârstnicii? Un sondaj ad hoc pe străzile din Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor în Vârstă. Armistițiul din estul Ucrainei este o șansă care mai poate fi însă spulberată de Rusia. Și unde este locul Moldovei în actualul scenariu regional? O discuție la lansarea Fundației Universitare a Mării Negre la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă va călători joi la Kiev împreună cu premierul român Victor Ponta pentru a lua în discuție cu liderii ucraineni eforturile de dezvoltare democratică și integrare europeană ale Ucrainei și Republicii Moldova, am citat dintr-un comunicat. Comunicatul guvernului moldovean mai spune că premierii Leancă și Ponta vor avea întâlniri trilaterale separate cu omologul lor ucrainean Arseni Iațăniuc și președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Aceste întrevederi au loc într-o perioadă electorală pentru toate cele trei țări. Ministrul moldovean al apărării Valeriu Troienko a semnat la Tbilisi un acord de colaborare militară cu omologul său georgian Irakli Alazania. Potrivit Mold Press, ministrul georgian a spus că acordul prevede schimb de experiență între cele două ministere și armate și participarea comună la exerciții și misiuni internaționale de menținere a păcii. Ministrul Troienko a spus că Moldova vrea să preia experiența Georgiei, care este mai avansată cu reforma militară și dezvoltarea forțelor armate. Noul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că armistițiul din estul Ucrainei oferă o șansă, dar Rusia încă mai poate destabiliza vecina de la vest.
We need to see clear changes in Russia's action.
Trebuie să vedem schimbări clare în acțiunile Rusiei, care să demonstreze că Rusia respectă legislația internațională, își respectă obligațiile și responsabilitățile internaționale, a spus Stoltenberg la Bruxelles la prima sa conferință de presă în noua funcție. Fost premier al Norvegiei, pe care a condus-o timp de 8 ani până în 2013, el este al 13-lea secretar general al NATO în 65 de ani de existență Alianței Nord-Atlantice. Președintele rus Vladimir Putin a încercat să pună capăt speculațiilor despre posibila deconectare a Rusiei de la internetul global din cauza tensiunilor cu Occidentul, spunând că Rusia se gândește numai să întărească securitatea segmentului rusesc al internetului.
Мы не намерены ограничивать доступ в сеть.
Nu intenționăm să limităm accesul în rețea, să supunem internetul unui control total din partea statului, să limităm interesele legitime și posibilitățile oamenilor, organizațiilor civile și business-ului în sfera informațiilor, a declarat Putin la o ședință a Consiliului de Securitate. El a adăugat însă că va fi întărită apărarea domeniilor online ale Rusiei, în primul rând a site-urilor folosite de structurile statului. Din estul Ucrainei se relatează că 10 oameni au fost uciși când un obuz a explodat în curtea unei școli în orașul Donețk, iar altul a lovit un minibus pe o stradă din apropiere. Explozia de astăzi a avut loc în prima zi a anului școlar, care a fost amânată la Donețk cu o lună din cauza luptelor între armata ucraineană și separatiștii proruși.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost dat publicității Indexul Global Age Watch, care analizează calitatea vieții persoanelor în vârstă în 96 de țări, ținând cont de 4 parametri: venitul, sistemul medical, capacitatea individuală de a se realiza și măsura în care o persoană vârstnică se bucură și de facilitățile cerute de vârstă. Potrivit acestui clasament, cel mai bine este să îmbătrânești în nordul Europei. Pe locul întâi clasându-se Norvegia, chiar și dacă este foarte frig acolo. Cel mai rău este în Afganistan și undeva în ultima treime a clasamentului, pe locul 74, se regăsește Republica Moldova. Cum se descurcă persoanele în vârstă? Tamara Grejdanu a cules mărturii pe străzile Chișinăului.
Care și cum se descurcă?
Câte, de exemplu, se fac economii?
Da, cât poate să facă economii? Da, îmblă pe la piață să facă economii, să duce într-un loc unde se uită unde e mai ieftin, acolo cumpăr. Dacă au copii, poate să mai mizeze, dar dacă n-au, de unde să iei? Sau poate copiii și ea tot n-au de lucru și ei se bazează pe bătrâni.
Pe unde bine, pe unde rău, mergem înainte și să facem. Eu singură, de acum știți câți ani am? 84.
sănătate înainte.
Mulțumesc. În 30 sunt născute, de copii 85 merg. Am un singur fior, când mă ajută așa, când mai poate.
Eu spun că experiența pe care ați adunat-o vă ajută să știți când lăsați bani deoparte, când mai cheltuiți.
De unde mai să mai lase? Dacă pensia la mine e 907 lei. Multe de tot trebuiește. Dar dacă te gândești că gata de acum am căzut și nu sunt de nimic, dar trebuie să fii optimist, să crezi că azi așa, mâine să fie mai bine și merge viața înainte.
Care poate să lucreze, dar care nu poate, sărmanul care el să stă la pat, să cumpere și medicamente și asta e foarte greu. Dacă nu mai are un copil oarecare sau să mai duc pe la biserică, știți, și mai e o bucățică de pâine acolo, o grapă, poate o butâlcă de ulei și ceva acolo, dar altfel nu se descurcă oamenii, vă spun sincer.
Da, eu știu așa oameni care se bucură spunând ca și în timpuri sovietice. Principal lucru să nu fie război, не было бы войны. Oamenii noștri, fie și nu prea bătrâni, să zicem, sunt foarte mari entuziaști și spun eu că ei se bucură de viață, chiar în ciuda tuturor greutăților. Sigur că înțelegem că sunt mai multe nevoi în țara aceasta și drumuri, mă rog, dar nu trebuie de uitat și de oamenii care ne-au construit trecutul, fiindcă cine uită de trecut, aceia nu și-au viitor.
De mamă 80 de ani, mă ajută băietul, el are firmă și el ne vede cât ne trebuie și ne, să nu mor de foame. Și eu am lucrat și ne-a făcut zăpasă, 300 de mii am și trăiesc încet.
V-ați gândit din timp pentru anii de pensie?
Da, așa că n-am probleme.
Ne descurcăm foarte greu, foarte greu ne descurcăm. Trebuie să gândească o leac și la norod, la alegător, nu numai la buzunarul lor.
Câți ani aveți?
Am deșis 93. Viața trebuie să meargă așa, da, principal, lumea trebuie să fie mai activă. Da.
Facem economie, dar sper că situația în Republică se va ameliora și pensionarii vor trăi mai bine. Nu le ajung nici bani, nici pentru medicamente, nici pentru produse alimentare. Pensiile sunt foarte mici și necesitățile sunt mari. Dar suntem optimiști, sperăm că vom intra în Uniunea Europeană și vom primi și noi pensii ca în Uniunea Europeană. Asta e și rea de situație. Da, acolo, dacă ai noștri se duc și îngrijesc niște bolnavi, oameni în vârstă și le plătesc 1000 de euro, înseamnă ca o pensie bună.
Tamara Grăjdanu a cules mărturii pe străzile Chișinăului.
Aici Radio Europa Liberă.
După ce 2 ani la rând examenul de bacalaureat s-a dovedit a fi un obstacol greu de trecut pentru mii de tineri, tot mai mulți elevi de liceu aleg acum alternativa școlile profesionale. Cât de pregătite sunt școlile de meserii să facă față cererii și mai ales să onoreze așteptările tinerilor, relatează Valentina Basiul.
Chiar dacă a trecut o lună de la începutul anului de studiu, procesul de transferuri de la liceu la școli de meserii continuă. Printre doritorii de a învăța o meserie se numără mai ales absolvenții de gimnaziu, dar pot fi întâlniți și elevi de clasele a 10-a sau chiar a 11-a. Directorul școlii profesionale din Criuleni, Vasile Iapără, detectează fără greș motivele ce îi determină pe tineri să schimbe macazul.
Chiar astăzi a venit unul care s-a speriat de bac, dar m-am uitat la el în acte că chiar notele pe care le are, eu le-am spus la părinți că nici nu putea să-i permită ca să susțină bacul.
Frica de examenele de bacalaureat este primul motiv pe care studenții școlii profesionale numărul 8 din Chișinău îl invocă atunci când îi întreb de ce au ales o școală de meserie în detrimentul liceului teoretic.
Eu n-am vrut să mă duc la liceu din cauza că mai bine să am o profesie și să dau și bacalaureatul decât poate nu o să dau bacalaureatul. Că nu toți copiii au aceleași capacități.
Mai ai colegi care au ales tot așa școala profesională?
Da, mulți colegi care cunosc învață acum cu mine.
În cazul meu este fiind chiar de taie greș la bacalaureat, în orice caz obții și o profesie după școală dată, dar poți da paralel și bacalaureatul.
Școlile profesionale sunt tare slabe, adică cel mai bine un colegiu. Școlile profesionale sunt, după părerea mea, cum și pierde timpul degeaba. Adică faci și n-ar trebui să faci. Nu poate așa cu timpul, mai prins la minte, adică cu timpul ați fi gata pentru ceva mai serios.
Dar în ce măsură sunt atractive aceste școli de meserii pentru tineri? Pot ele face concurență universităților? Mai ales că în ultimele două decenii, la nivel de societate, s-a pus mare accent pe studiile universitare, în timp ce școlile profesionale au fost lăsate de izbeliște. Am auzit în repetate rânduri părerea ale unor experți care le recomandă șefilor din educație mai întâi să modernizeze aceste instituții școlare, după care să mărească cota de exigență la examenele de maturitate. Mai mult, prețul reformei ar putea fi mult prea scump, sugerează ei, întrucât, în lipsă de alternative, în Republica Moldova, promoții întregi vor merge la muncă în Rusia. Comentatoarea politică Olga Nicolenko spune că înțelege de ce autoritățile au început reforma de la copii, care în opinia sa sunt cea mai bună plastilină. Totuși, experta crede că schimbările trebuie să aibă loc la toate nivelurile.
Poate trebuia gândit un program anume pentru copiii care nu au trecut bacul. Sunt copii de care nu au prea multă grijă nici părinții, pentru că părinții deja sunt plecați, nici profesorii, pentru că ei deja ca și cum și-au făcut datoria, nici administrația publică locală, pentru că are multe alte treburi, din care cauza acești copii vor lua calea a părinților, rămânând într-un final fără studii.
Responsabili de la Ministerul Educației recunosc faptul că procesul de modernizare e mult mai anevoios decât apare în actele normative, mai ales atunci când unii angajați se opun schimbărilor. Șeful Direcției Învățământ Secundar Profesional și Mediu de Specialitate din cadrul Ministerului Educației, Silviu Gâncu, se declară totuși optimist și susține că în curând reforma va produce schimbări de substanță.
Noi deja, începând cu anul viitor, urmează să formăm 10 centri de excelență. În cadrul lor urmează să facem investiții majore. Pe fiecare centru de excelență ar fi în jur de 1 milion de euro. În plus, mai avem și alte investiții care ar aduce plus valoare.
Centrele de excelență, câte unul pentru fiecare domeniu prioritar al economiei, ar urma să fie sprijinite de agenți economici care sunt interesați să crească viitorii angajați. Totodată, Silviu Gâncu afirmă că în următoarea perioadă va urma o cartografiere a școlilor profesionale care să arate potențialul fiecărei unități, combinat cu un studiu al pieții muncii și un plan de reorganizare a instituțiilor de învățământ. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Care este locul Moldovei în noul peisaj regional dominat de criza din Ucraina? Subiect discutat astăzi la Chișinău cu ocazia lansării filialei din Moldova a Fundației Universitare a Mării Negre. Liliana Barbăroșe relatează.
Dacă și există în acest moment ceva ce poate proteja Republica Moldova de Rusia, aceasta ar fi distanța, a spus astăzi la Chișinău directorul Stratford, George Friedman. Este un drum lung între Moscova și Chișinău, iar acest drum trece prin Kiev, a continuat analistul american. Acum ochii voștri trebuie să fie țintiți pe Kiev. Este crucial să vedem dacă va reuși el să guverneze sau va cădea în haos, a mai spus directorul Stratford. Și în analizele sale anterioare și vorbind astăzi la lansarea filialei moldovenești a Fundației Universitare a Mării Negre, George Friedman a insistat pe ideea că Republica Moldova nu ar conta în geopolitica mondială decât alăturată României. Statele Unite ale Americii nu au o opinie clară despre Republica Moldova. O relație pe baze solide între România și SUA s-ar extinde în mod automat și asupra Moldovei. Acum relația moldo-americană este slabă, dar asta nu va dura la nesfârșit. La un moment dat aceasta va crește, crede George Friedman. Analistul mai spune că odată cu criza ucraineană, Turcia, Polonia și România au devenit mai importante ca niciodată strategic pentru SUA. Recunosc că personal nu am acordat până acum importanță României. Nu am privit România ca pe o putere majoră în bazinul Mării Negre. Acum Statele Unite vor crearea unui cordon din aceste trei țări în fața Rusiei. Întrebarea crucială este dacă va fi posibilă aici o alianță cu Statele Unite, a explicat analistul. Raporturile pe care ar trebui să le întrețină România cu Rusia sunt văzute de George Friedman sub următoarea formă. În momentul de față nu ar fi bine dacă România ar iniția vreo criză. Nu se știe bine care este linia roșie a Rusiei, iar Statele Unite sunt pregătite de orice, dar nu au chef de alte conflicte, așa că nu ar trebui ca România să încerce să înfrunte rechinul. În fine, și alegerea europeană a Republicii Moldova este, pentru analistul american, o alegere între Rusia și România. Moldova ocupă o zonă mică, de aceea nu nu ar avea privilegiul unor decizii absolut independente. Rusia în timp va slăbi, Europa este o iluzie. Când iluzia va cădea, veți realiza că sunteți români, le-a sugerat moldovenilor analistul american pe finalul dezbaterii de la Chișinău. Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Jens Stoltenberg este noul secretar general al NATO și astăzi la Bruxelles a avut și prima conferință de presă care a fost dominată de criza din estul Ucrainei, dar mai ales de rolul pe care îl joacă Rusia în această criză. Oana Serea fiind cu mai multe detalii.
În primele sale declarații, noul secretar general al NATO s-a referit la situația din Ucraina, spunând că, deși acordul de încetare a focului a oferit o șansă rezolvării conflictului, Rusia își menține posibilitatea de a destabiliza situația. Rusia continuă să încalce legea internațională, a spus Stoltenberg, care a vorbit și despre nevoia ca Alianța Nord-Atlantică să aibă o relație constructivă cu Moscova, dar și că Alianța trebuie să se întărească. Între cele două, noul secretar general al NATO nu vede nicio contradicție.
We need to see clear changes in Russia's action.
Trebuie să vedem schimbări clare în acțiunile Rusiei, care să demonstreze că Rusia respectă legislația internațională, își respectă obligațiile și responsabilitățile internaționale, a spus Stoltenberg la Bruxelles la prima sa conferință de presă în noua funcție. Mă aștept ca tonul să devină mai conciliant și el va căuta să mențină un dialog cu Rusia, a declarat Christian Berg Harkviken, directorul Institutului pentru Cercetarea Păcii de la Oslo. În afară de Rusia, noul secretar general al Alianței a vorbit despre pericolul reprezentat de gruparea Statului Islamic, care controlează părți însemnate din Siria și din nordul Irakului, în apropierea graniței cu Turcia. În opinia domnului Stoltenberg, Alianța trebuie să spună foarte limpede că articolul 5 al Alianței continuă să fie piatra de temelie a NATO și că dacă Turcia ar fi atacată, Alianța va sări în apărarea ei. La summitul NATO din Țara Galilor de luna trecută, noul secretar al NATO a vorbit despre Alianță ca despre o familie de valori și nu numai ca o organizație care asigură securitatea membrilor ei, și a făcut un apel pentru apărarea valorilor democratice pe care NATO le reprezintă din cei 65 de ani de existență.
Oana Serea fiind cu...
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
E-guvernarea este un serviciu practic, reduce birocrația, în principiu reduce și corupția pentru că elimină șpaga la ghișeu. Dar de securitatea informațiilor pe care utilizatorii le pun în internet când folosesc acest serviciu, nu este responsabilă numai instituția care oferă un anumit serviciu în cadrul e-guvernării. De securitatea informațiilor personale este responsabil fiecare utilizator în parte. Acest mesaj face acum tema unei campanii despre care relatează Tamara Creștean.
Veceslav Pușcașu, specialist la Centrul de Guvernare Electronică, susține că securitatea informației introduse în spațiul virtual depinde nu doar de cei care prestează serviciile, dar și de consumatori. Una din recomandările experților ar fi ca datele personale să fie introduse doar pe pagini autorizate, iar poșta electronică să aibă o parolă de cel puțin 8 caractere.
Sigur că guvernul are un aport esențial în asigurarea și în protejarea sistemelor guvernamentale care sunt utilizate în cadrul procesării informațiilor personale. Dar în final trebuie să ținem cont că o bună parte din sistemele informaționale sunt în gestiunea sectorului privat. Totodată trebuie să ținem cont că responsabilitatea privind securitatea cibernetică ne aparține și nouă, utilizatorului final. În ce măsură noi suntem pregătiți pentru a accesa spațiul respectiv? Răspunsul meu ar fi că noi nu suntem prea pregătiți. Nu suntem pregătiți atât din punct de vedere informațional, cât nu suntem pregătiți și din punct de vedere cultural.
Centrul de guvernare electronică a întocmit un set de reguli pe care trebuie să le aibă în vedere orice internaut. Însă recomandă descărcarea fișierilor primite de la necunoscuți sau accesarea unor pagini direct din poșta electronică. Regula de aur pentru protejarea datelor personale este restricționarea accesului pentru străini la toate ustensilele conectate la internet. Experții atrag atenția că pe internet este protejat doar cel informat și totodată vigilent. Iurie Țurcanu, coordonator la Centrul de Guvernare Electronică, susține că și telefonul care face parte din spațiul digitalizat poate fi utilizat de răufăcători pentru a obține o informație. Din acest motiv, folosirea oricăror aplicații de pe internet trebuie să presupună și asumarea unei responsabilități personale. Iurie Țurcanu.
Dacă cineva scrie formula sa de acces pe o foiță și o lipește pe monitor, asta înseamnă o vulnerabilitate imensă. Deci, cultura înseamnă responsabilitate în mare parte. Deci, dacă noi suntem suficient de vigilență la orice interacțiune cu tehnologiile, nu trebuie să ne temem de ele. Prin faptul că sunt anumite riscuri, nu înseamnă că ar trebui să evităm tehnologiile moderne.
Instituțiile statului, dar și cele private, sunt conectate la un sistem digitalizat, motiv din care securitatea pe internet a devenit o preocupare a guvernanților. Vorbind despre protejarea spațiului virtual, experți internaționali constată că astăzi ar fi posibilă paralizarea unei țări fără a o ataca direct militar. De rând cu țări ca Germania, Franța, Estonia și Republica Moldova s-a alăturat efortului de a asigura securitatea informațiilor stocate în mediul online. Iurie Țurcanu.
Aceste structuri centralizate pot deveni o țintă foarte atractivă pentru răufăcători sau pentru cei care pot să cumva să altereze buna funcționare a acestor sisteme. Unii din aceste considerente, guvernul a aderat la campania europeană de conștientizare despre ceea ce înseamnă securitate cibernetică. Suntem una din cele 30 de țări, 28 de țări membre UE, care au aderat la această inițiativă.
Pe tot parcursul lunii octombrie, guvernul va organiza sesiuni de informare și ateliere care să sporească înțelegerea conceptului de securitate pe internet. Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Fostul șef al Direcției Securitate Internă și Anticorupție din Ministerul de Interne, Vladimir Maiduc, eliberat din funcție în februarie pe fundalul unei controverse, a lansat astăzi o asociație care își propune să divulge actele de corupție în care ar fi implicați demnitari publici și instituții de stat. Asociația Contra Corupție a fost înregistrată încă din august la Ministerul Justiției, dar lansarea coincide astăzi cu lansarea campaniei electorale. Se poate vorbi de un ONG cu dedicație care ar putea să dispară după alegeri și există în general astfel de ONG-uri, relatează Ala Ceapai.
Registrul de stat al organizațiilor necomerciale a luat în evidență Asociația Contra Corupție de la începutul lunii august. Fruntașii acestei organizații și-au făcut publică existența de acum, când au apărut în conferință de presă. Jurnaliștii au și poreclit noua asociație drept o selecționată de foști angajați ai instituțiilor de drept, plecați din sistem cu o lungă trenă de scandaluri și rumori. În fruntea noii asociații este Vladimir Maiduc, ofițerul căruia i se încredințase securitatea internă în ministerul condus de Dorin Recean. Adversarii săi îl prezintă drept un controversat om de afaceri, alimentând presa cu amănunte despre businessurile sale. Colonelul Maiduc a fost numit în funcție la inițiativa actualului ministru de interne, Dorin Recean, în februarie 2013. În urmă cu 10 ani, Maiduc a plecat din funcția de adjunct al poliției criminale, fiind bănuit, potrivit datelor vehiculate de presă, de escrocherii, deschidere nefondată de dosare penale și exces de zel. Demisionând în februarie 2014, Vladimir Maiduc lansează acuzații grave de corupție la adresa conducerii internelor, acuzații pe care ministrul Recean le-a calificat drept, citez, acțiuni de răzbunare. Lansându-și astăzi ONG-ul, Vladimir Maiduc a promis că începând cu săptămâna viitoare va difuza informații despre scheme frauduloase prin care bugetul
bugetul statului a fost prejudiciat cu miliarde de lei, dar și alte acte de corupție în care sunt implicați funcționari de la mai multe instituții ale statului, între care Ministerul de Interne, Procuratura și Centrul Național Anticorupție. E o nouă reglare de conturi inițiată chiar în campania electorală sau cu adevărat o încercare de a stârpi flagelul corupției? Este întrebarea pe care i-am adresat-o membrului asociat al organizației Realitate și Adevăr, Veaceslav Balacci, care în investigațiile despre diverse scheme dubioase postate pe blogul său l-a vizat nu odată și pe Vladimir Maiduc. Veaceslav Balacci spune că, în general, este salutară apariția încă unui ONG care își propune să lupte cu corupția, domeniu care reprezintă călcâiul lui Ahile al Moldovei, însă componența, dar și momentul în care s-a lansat proaspăta Asociația Anticorupție trezește suspiciuni, spune Veaceslav Balacci.
Mă face să cred că ar exista o legătură între campania electorală și lansarea acestui ONG. O anumită informație pe care o posed asociația și care va fi făcută publică, pe fond reprezintă un mare avantaj al societății, dar din punct de vedere politic reprezintă compromat pentru un partid sau altul. Este o problemă mai profundă, este o greșeală a coaliției de guvernare care și-a partajat instituțiile de drept acum prin dezvăluiri în privința neregulilor din interiorul acestor instituții, vor fi aplicate lovituri electorale, lovituri politice.
O părere similară o împărtășește și directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf.
Faptul că se lansează în ziua lansării campaniei electorale este un semn de întrebare, nu cumva este unul din proiectele de scurtă durată electorală.
Anticipând oarecum observațiile experților, membrii asociației lansate astăzi au spus că scopul lor este de a curma corupția din Moldova și nu de a lovi într-un partid sau altul, obiectiv greu de atins în plină bătălie politică, constată mai mulți comentatori. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Armistițiul semnat la Minsk între președintele Petro Poroșenko și omologul său rus Vladimir Putin nu a dus deocamdată la încheierea cu adevărat a confruntărilor în estul Ucrainei. În schimb, poate fi considerat primul pas dintr-un scenariu pe care Rusia l-a mai pus în scenă odată în Republica Moldova cu regiunea separatistă Transnistria. Această opinie aparține sociologului Dan Micu și este consemnată în secțiunea de bloguri a ziarului Adevăr. La Minsk, Rusia n-ar fi făcut niciun compromis semnificativ cu Ucraina. Asta ar fi însemnat să renunțe la această țară din sfera sa de influență. Cederile au aparținut Ucrainei. Cităm, numărătoarea inversă a început. Punctul final ar putea fi transnistrizarea întregii Ucraine prin așteptarea momentului potrivit pentru o schimbare de ordin politic la Kiev, a încheiat citatul. E vorba de o schimbare favorabilă Rusiei. Dan Micu adaugă că, într-un asemenea caz, europenizarea Republicii Moldova ar deveni mult mai dificilă. Dar nu e vorba numai de Ucraina. Cităm din nou, Ucraina democratică este miza depășirii post-sovietismului și a intrării într-o zonă a negocierilor bilaterale oneste și fără șantaje între fostele state sovietice și fosta lor metropolă, Federația Rusă. Am încheiat citatul. Cu două zile înainte de startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din România, Adevărul reproduce un scurt fragment din interviul acordat de Monica Macovei revistei Dilema Veche. În calitate de președinte al României, europarlamentarul spune acolo că s-ar ocupa în primul rând să asigure independența justiției. Apoi ar dispune recuperarea a cel puțin 75% din banii furați de așa numiții băieți deștepți ai ultimilor 25 de ani. Și ar acorda maximă atenție creării locurilor de muncă. Vă propun un președinte mai cinstit ca Iliescu, mai energic decât Constantinescu și mai puțin agitat decât Băsescu. Își sintetizează candidata independentă oferta electorală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Bruma de la Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine citiți articolul 45.000 de turiști sunt așteptați de Ziua Națională a Vinului. Cu ocazia sărbătorii vinului devenită deja națională, Chișinăul urmează să fie vizitat de 45.000 de turiști dornici să savureze tradițiile noastre, dar și să se delecteze cu licoarea bahică. Piața Marea Adunării Naționale va fi dichisită ca o mireasă, afișându-și zestrea. Cu siguranță vor exista dintre cei care vor avea o atitudine negativă față de eveniment, dar cert e că producătorii vinicul nu se vor lăsa afectați de embargoul impus de ruși și vor demonstra că vinurile noastre sunt demne să cucerească piața europeană. În pagina economică veți afla despre antreprenoriat, un factor cheie în dezvoltarea regională. Un alt material se intitulează Viața bate filmul de 10 ori mamă.
A fost Cristina Brumă de la Evenimentul Zile. Asta Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet.